pod.gr.
Αυτό είναι το δεύτερο μέρος του podcast στο οποίο ο Κώστας Σαμαράς, πρώην κατάδικος, πρώην ληστής και πρώην δραπέτης, διηγείται τη ζωή του. Στο podcast που θα ακούσετε ευθύς αμέσως, ο Σαμαράς περιγράφει τη ζωή στις φυλακές και περιγράφει και μερικές από τις πιο γνωστές προσωπικότητες του εγκλήματος που έτυχε να γνωρίσει. Από το Ροχάμι και τον Παλαιοκώστα μέχρι τον Θεόφιλο Σεχίδη και τον Παπαδόπουλο της εταιρείας δολοφόνων. Θέλω να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για τη φυλακή, για το πώς είναι η ζωή στη φυλακή, πώς είναι οι άνθρωποι εκεί μέσα, τα celebrity της παρανομίας που γνώρισες και τις πιο σημαντικές αναμνήσεις που έχεις να κρατάς από τη φυλακή. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω, ένας άνθρωπος που δεν έχει καμία επαφή με αυτόν τον κόσμο και βρίσκεται ξαφνικά πρώτη φορά στη φυλακή, τι θα αντιμετωπίσει?
Αναλόγως στη φυλακή, αναλόγως δηλαδή αν είναι στον Κορυδαλό, αν είναι στην Κέρκυρα και για ποια εποχή μιλάμε, οι εποχές έχουν αλλάξει τον κόσμο και τις καταστάσεις μέσα στις φυλακές. Το 85 που πρώτο μπήκα εγώ, μιλάμε, δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, δεν υπήρχαν τηλέφωνα, δεν υπήρχαν άδειες. Ήτανε όντως αυτό που λέμε στεγνή φυλακή και γίνονταν διάφορα. Ήταν ο κόσμος Έλληνες κατά βάση, ελάχιστοι ήταν οι ξένοι τότε. Υπήρχε μια καλύτερη επαφή μεταξύ των κρατουμένων, συνόντουσαν πιο εύκολα για διάφορα ζητήματα, αιτήματα, γίνονταν διάφορες καταστάσεις, γίνονταν αποδράσεις, γίνονταν εξεγέρσεις. Υπήρχαν αυτά και αυτά τα ελλείμματα που πίεζανε τις καταστάσεις. Πίεζανε συναισθηματικά, πίεζανε ψυχικά.
Αυτά που ακούμε για τη φυλακή, ότι υπάρχει περίπτωση το νέο να τον κακοποιήσουν, να τον βιάσουν, να τον χτυπήσουν, γίνονται αυτά τα πράγματα στα αλήθεια?
Όχι στο μέτρο που δείχνουν ταινίες ή ταινίες για φυλακές του εξωτερικού ή σύριαλ που έχουν κάνει ή αναγνώσματα που έχουν κάνει για φυλακές του εξωτερικού. Εδώ ήταν σπάνια τέτοια φαινόμενα, δηλαδή εγώ από πρώτο χέρι δεν αντελήφθηκα κάτι προσωπικά που να έχει να κάνει με βιασμό, π.χ. Εάν κάποιοι κρατούμενοι ήταν από συνείδηση ομοφιλόφιλοι, αυτό δεν μετράει, υποθέτω, σαν βιασμός. Κάτι που θέλω να πω σε αυτό το σημείο ήταν ότι δεν υπήρχαν, πως είναι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, γυναίκες διευθυντές. Εκείνη την εποχή αν έλεγες για γυναίκα διευθύντρια θα ήταν ανέκδοτο, ας πούμε. Γιατί ήταν τέτοια η δυναμική των κρατουμένων και οι καταστάσεις που προκύπτανε, που δεν υπήρχε περίπτωση μια γυναίκα να τα βγάλει πέρα αντιμετωπίζοντας άντρες κρατουμένους. Δεν μιλάμε για τις γυναικείες φυλακές, μιλάμε για τις αντρικές φυλακές.
Τώρα πώς τα βγάζει πέρα?
Πόσο καιρό έχουμε να ακούσουμε για μια απόδραση στις φυλακές, για μια εξέγερση στις φυλακές? Έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει καταστάσεις από τότε που ναρκωτικά, βέβαια, που λειτουργούν κατασταλτικά μέσα στις φυλακές, από πάντα υπήρχαν λίγο πολύ. Οι άδειες από το 90 και μετά που άρχισαν να δίνονται επίσης λειτουργούν κατασταλτικά και σε αυτές τις περιπτώσεις ηρεμούν το κρατούμενο, γιατί έχει μια προοπτική του να βγει σύντομα, ας πούμε, έστω και για 3-4-5 μέρες στη κοινωνία και να βλέπει τους δικούς του ή μια σχέση που μπορεί να έχει και να συνεχιστεί. Γίνονται τα πράγματα πιο ήρεμα. Οπότε μπορούν να αντιμετωπιστούν και από γυναίκες.
Αν έχεις χρήματα, ισχύει ότι στη φυλακή θα περάσει πολύ καλύτερα από κάποιον άλλον, και γιατί?
Η φυλακή είναι μια μικροκοινωνία μέσα σε μια μεγαλύτερη κοινωνία. Ό,τι ισχύει έξω, ισχύει και μέσα στη φυλακή. Αν περνάς καλά έξω στην κοινωνία με χρήματα, περνάς καλά και μέσα. Και ακόμα καλύτερα, θα μπορούσε να πει κανείς.
Έχεις συναντήσει ανθρώπους με λεφτά που να είχαν καλή ποινική μεταχείριση. Δηλαδή ο πλούσιος θα πέσει στα μαλακά.
Κατά καιρούς έχουν βρεθεί στη φυλακή κάθε είδους άνθρωπος από κάθε κοινωνική κάστα. Πολιτικοί, ηθοποιοί, καλλιτέχνες. Ναι, όντως θυμάμαι περιπτώσεις είτε από παιδιά ή συγγενείς επωνύμων που βρέθηκαν μέσα και για κακουργήματα, ας πούμε, που καθάρισαν, όπως λέμε στη γλώσσα της φυλακής, καθάρισαν σύντομα και εύκολα με λίγα επιβαρυντικά εις βάρος τους.
Το ψυχιατρίο γιατί θεωρείται πολύ καλύτερο μέρος και όλοι κυνηγούν να είναι εκεί?
Είναι ένα ήσυχο, μια ήσυχη φυλακή, γιατί παραμένει φυλακή, εντάξει είναι ψυχιατρίο, λέγεται ψυχιατρίο κρατουμένων. Κατά τα άλλα υποτίθεται ότι κρατούνται άνθρωποι που έχουν ψυχολογικά ή ψυχιατρικά θέματα, άλλος μεγαλύτερα, άλλος μικρότερα, ανάμεσα στους οποίους είχα συναντήσει αυτά τα τελευταία χρόνια τον Σαχίδη, που ναι, πέθανε πρόσφατα εκεί μέσα.
Να θυμίσουμε ο Θεόφιλος Σαχίδης, ο οποίος είχε δολοφονήσει την οικογένειά του στη Θάσο, είχε πετάξει τα μέλη τους στη χωματερή της Καβάλας, ήταν ένας άνθρωπος με βαρύτατη ψυχική νόσο και ήταν στο ψυχιατρίο του Κορυδαλού. Είχες αναστραφεί μαζί του?
Εγώ κάποια χρόνια στο ψυχιατρίο, τα τελευταία χρόνια, τρία τελευταία χρόνια, ήμουνα βιβλιοθηκάριος εκεί πέρα και είχα και ένα κομπιούτερ, όχι με σύνδεση ίντερνετ. Είχα αρχιοθετημένα τα βιβλία της βιβλιοθήκης και επίσης αρχεία με ταινίες και μουσικές που έρχονταν τα παιδιά και τους έγραφα σε στικάκια που τα βάζαν σε τηλεόραση και βλέπαν ταινίες, ακούγαν μουσική κτλ. Και ερχόταν και ο Θεόφιλος εκεί πέρα και τα λέγαμε στο μέτρο που μπορεί να συζητήσει κανείς με τον Θεόφιλο. Είχε ένα επίπεδο συνόησης. Είχε και άλλα σημεία όμως που είχε τα θεματάκια του ο Θεόφιλος. Ερχόταν τον κέρναγα κάνα τσιγάρο, κάνα καφέ, άκουγε κλασική μουσική. Είχε το δικό του κόσμο. Είχε και ένα μέρος που ήταν στο δικό του κόσμο, σίγουρα.
Στη φυλακή οι άνθρωποι συζητούν για αυτό που έχουν κάνει έξω ή είναι κάτι που για λόγους διακριτικότητας δεν θίγεται στις συζητήσεις?
Είναι ανάλογα με το χαρακτήρα του καθενός. Δεν θα συζητήσει εύκολα ο Α με τον Β με το που θα βρεθούν σε ένα διάδρομο ή στο προάβλιο κτλ. Αν υπάρχει, αν δημιουργηθεί μια εμπιστοσύνη, ένα κλίμα εμπιστοσύνης, μια γνωριμία, αν υπάρχει κάπου αλλού κάποιος ενδιάμεσος, και ανάλογα του χαρακτήρα λέμε πόσο θέλει άλλος ηρεμεί με το να συζητάει τα προβλήματά του. Άλλος δεν θέλει να τα συζητάει, μπορεί να νιώθει ενοχές, μπορεί να νιώθει ντροπή, μπορεί να είναι από τον τύπο του να μην θέλει να πει τα μυστικά του, ας πούμε. Αλλά γενικά μπορείς να συζητήσεις.
Υπάρχει αυτό που λένε ο νόμος της φυλακής που βιαστής, παιδεραστής θα περάσει άσχημα μέχρι και θα το σκοτώσουν στο ξύλο?
Ναι, έχουν γίνει τέτοια θέματα, όπως πήγε με το Δουρή Άργος εκεί, τον Ναύπλιο που είχε κατηγορηθεί για βιασμό του παιδιού του και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις Ελλήνων και ξένων και όχι μόνο τέτοιες περιπτώσεις.
Πώς περνάει η ζωή μέσα στη φυλακή, εσύ πώς περνούσες? Σκεπτόμενος πώς θα φύγεις θα μου πεις τώρα, αλλά οι μέρες πώς περνούσαν?
Η φυλακή έχει μια ρουτίνα στην καθημερινότητά της με επαναλαμβανόμενα μοτίβα, ας πούμε, άνοιγμα κλείσιμο της πόρτας, καταμέτρηση, 3-4 φορές την ημέρα, τα κουδούνια που χτυπάνε, το προάβλια για το κλείσιμο, για το φαγητό, για τούτα, για τα άλλα, για τα επισκεπτήρια. Πέρα από αυτή τη ρουτίνα, ο καθένας για να μην έχει το χρόνο μπροστά του μεγάλο, σαν ένα μεγάλο ογκόλυθο που δεν μπορεί να το μετακινήσει, από τη στιγμή που θα αποφασίσει να βγάλει την ποινή του, Πρέπει να βρει τρόπους είτε μέσα από τη δημιουργία, είτε μέσα από διάφορες ενασχολήσεις, διάβασμα, μουσική, τηλεόραση, γυμναστική, συζήτηση με άλλους, ζωγραφική, ό,τι πάει στον καθένα, για να γεμίσει το χρόνο. Γιατί ο χρόνος, είπαμε, είναι ατελείωτος. Μπορεί να τον νιώθεις ατελείωτο. Πολλοί μέσα από το κανάλι των ναρκωτικών, είτε είναι χάπια και ουσίες που δίνει η υπηρεσία στο ψυχιατρίο, αλλά και σε άλλες φυλακές δίνονται χάπια ψυχιατρικά, απλώς στο ψυχιατρίο κρατουμένων είναι πιο οργανωμένη η κατάσταση. Υπάρχουν και γιατροί εκεί, φαρμακεία κτλ. Αλλά ναι, μέσα λοιπόν από αυτές τις ουσίες, πολλοί προσπαθούν να αλλάξουν τη ροή του χρόνου. Μέσα στο μυαλό τους. Δεν είναι κάτι που γίνεται αντικειμενικά να αλλάξει η ροή του χρόνου. Αλλά υπό την επίρρεια των ουσιών λειτουργεί και ένα μέρος έτσι. Αλλάζει η ροή του χρόνου.
Εμένα ξέρεις τι μου φαίνεται απίστευτο και δεν θα μπορούσα να αντέξω. Θα μου πεις, το συνηθίζεις, το ότι όταν είσαι στη φυλακή δεν μπορείς να έχεις χρόνο μόνος σου.
Όταν μπήκα εγώ το 85 πρώτη φορά, ήταν και λίγος πληθυσμός στις φυλακές. Μιλάμε τώρα για τότε γύρω στα 4.500 άτομα σε όλες τις φυλακές. Φτάσαν κάποιες εποχές να είναι 12.000 με τις ίδιες φυλακές, άντε και να έχουν προσθεθεί 2-3 καινούργιες. Π.χ. στα Τρίκαλα, στην παλιά φυλακή, ήταν θάλαμη με 30 κρεβάτια, τα οποία ήταν μονά το 85-86. Και για κάμποσα χρόνια και στην Κέρκυρα επίσης ήταν ένα άτομο στο κελί στην Κέρκυρα. Για πολλά χρόνια, ναι. Αλλά όταν δημιουργήθηκε πίεση από το υπερπληθυσμό και από τους πολλούς ξένους που βρεθήκαν μέσα στις φυλακές, αναγκαστήκαν και κάνανε και διπλά κρεβάτια.
Διπλές κουκέτες. Έχω δει στα διαβατά που έχουν διπλές κουκέτες. 4 άτομα στο κελί.
Ναι. Τώρα, 4 άτομα σε ένα κελί του Κορυδαλού, το οποίο είναι 2 μέτρα επί 4, είναι μια καταπιεστική κατάσταση, όπως και να το κάνουμε. Είναι μια καταπιεστική κατάσταση όταν έχεις μπει εσύ και έχεις βρεθεί μόνος σου σε ένα κελί, κάποια στιγμή μετακινείσαι και σε βάζουν σε ένα χώρο με άλλους 3 στο ίδιο μέγεθος χώρου. Καταρχήν, υπάρχει μια νομολογία για όλα αυτά, μια νομοθεσία μάλλον, όπου για ένα άτομο καθορίζεται συγκεκριμένος χώρος κράτησης. Αυτά είναι παρανομίες που έχουν γίνει. Αλλά όταν δεν το γνωρίζει ο μέσος κρατούμενος, δεν γνωρίζει τα δικαιώματά του και το τι είναι νόμιμο και τι είναι παράνομο, υπακούει βλέποντας την κατάσταση πώς λειτουργεί γύρω του. Αφού και άλλοι που είναι πριν από αυτόν εκεί πέρα δεν αντιδρούν, σου λέει έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Υπάρχουν τρόποι αντίδρασης, ας πούμε, αλλά πρέπει να έχεις αντοχή και ψυχή για να το πολεμήσεις, να διεκδικήσεις αυτά που είναι τα δικαιώματά σου, όπου κι αν είσαι. Αν δεν το διεκδικήσεις, θα ακολουθείς τη μοίρα των πολλών, με ό,τι σημαίνει αυτό. Λέει λοιπόν κάπου ο νόμος ότι μπαίνεις, ο καινούριος που μπαίνει σε μια φυλακή, τον φωνάζει, είναι υποχρεωμένος να φωνάξει και το διευθυντής, να του πει, κοίταξε, εδώ αυτά είναι τα δικαιώματά σου και αυτές είναι οι υποχρεώσεις σου. Για να περάσεις καλά, οφείλεις να κάνεις αυτό και έχεις αυτά τα δικαιώματα. Λοιπόν, από το 85 μέχρι το 18 που πήγα εγώ τελευταία στη φυλακή της Χαλκίδας και αποφυλακίστηκα από εκεί, δεν με είχε φωνάξει κανένας διευθυντής σε καμία φυλακή από τις 13 που έχω αλλάξει, κάτω επανάληψη κάποιες από αυτές, να μου πει αυτό και αυτό. Μόνο ο τελευταίος στη φυλακή της Χαλκίδας. Ένα μήνα πριν αποφυλακιστώ που πέρασα από εκεί, είχαμε πάει 10 άτομα μεταγωγή από τον Κορυδαλό, ήμασταν σε ένα χώρο εκεί, στο χώρο του επισκεπτηρίου που περιμέναμε, ήρθε ο διευθυντής και μας λέει, παιδιά, όσοι είναι καινούργοι θα πρέπει να ξέρουν αυτά και αυτά. Με λίγα λόγια, δεν έκανε καμιά μεγάλη ανάπτυξη. Οι παλιοί τα ξέρετε πάνω κάτω, και αλλά εδώ στη δικιά μας ισχύουν και αυτά. Λέω, κύριε διευθυντά, οφείλω να σου πω αυτό που λέω τώρα αυτή τη στιγμή. Είσαι ο πρώτος μετά από τόσα χρόνια που πιάνει τους κρατούμενους να τους πει τα δικαιώματα της υποχρέωσης.
I hurt myself today to see if I still feel.
Ποια είναι η καλύτερη και ποια είναι η χειρότερη φυλακή στην Ελλάδα?
Δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι οι αγροτικές σε σχέση με τις κλειστές. Οι αγροτικές είναι εκεί που πάνε κάποιοι που έχουν εκτίσει ήδη ένα μεγάλο μέρος της ποινής τους στις κλειστές φυλακές, αφού έχουν πάρει και τουλάχιστον μία άδεια όπως είναι το τωρινό σύστημα και έχουν επιστρέψει από την άδειά τους, μπορούν να κάνουν αίτηση να πάνε στην αγροτική. Η αγροτική είναι αυτό που λέει η λέξη. Είναι πολλά στρέμματα έκτασης που πιάνουν, είναι 3-4 αυτές οι φυλακές. Μία θυμάμαι χαρακτηριστικά έχει 400 στρέμματα έκτασης. Και ασχολούνται με αγροτικές εργασίες, κτηνοτροφικές εργασίες, εργαστήρια διάφορα. Μπορεί να είναι και σε σπιτάκια έτσι μέσα στο μεγάλο αυτόν χώρο και να μένουν 2-3 και να παίρνουν τις άδειές τους. Και να είναι σαν να είναι στην εξοχή.
Και κάθε μέρα μετράει διπλή στην αγροτική. Και αυτοί είναι οι περίφημοι λογοτιμήτες. Δηλαδή που έχουν δώσει το λόγο της τιμής τους ότι δεν θα φύγουν.
Ναι, λογοτιμήτες με την παλιά έννοια συνήθως λέγανε αυτούς που είχαν ισόβια και φτάνανε να πάνε σε αγροτική. Που ήταν κάτι δύσκολο να πάει ισόβια σε αγροτική. Και τους λέγανε δώσε μας το λόγο της τιμής σου ότι δεν θα φύγεις.
Γιατί μέσα στο βιβλίο περιγράφεις και ένα περιστατικό, ένα επισκεπτήριο στην αγροτική φυλακή στην Κασάνδρα σε κάποιον το οποίο δεν ήταν και τόσο επισκεπτήριο, δηλαδή ήρθε μέσα στη νύχτα ο άνθρωπος, βγήκε έξω και ήρθε και σας βρήκε στο αυτοκίνητο.
Όχι, πήγα εγώ όμως σε επισκεπτήριο κανονικά να τον δω.
Ναι, πήγε στο επισκεπτήριο.
Αν ήθελε να φύγει και να έρθει μαζί μας. Ας πούμε,
ναι, που πέσε ότι εξαδελφός του στο επισκεπτήριο και τελικά δεν ήθελε να φύγει.
Και τελικά δεν ήθελε να φύγει γιατί έλεγε ότι όπου να είναι θα βγω μια αναστολή. Τελικά δεν βγήκε με αναστολή και την κοπάνισε μόνος του λίγο αργότερα.
Θέλω να πούμε για τα celebrities που γνώρισε στη φυλακή. Ας πούμε είπαμε για το Σεχίδη. Νομίζω πρόλαβες και Κυριάκο Παπαχρόνη, το Δράκο, τον πρώην δόκιμο αξιωματικό των καταδρομών που καταδικάστηκε για βιασμούς και δολοφονίες.
Από τους πρώτους γνωστούς.
Ο οποίος Παπαχρόνης έχει αποφυλακιστεί εδώ και χρόνια. Ζει νομίζω στη Λάρισα.
Παπαχρόνη, ναι, τον έχω γνωρίσει, έχουμε μιλήσει. Απλώς δεν έχει τύχει να κάνουμε παρέα, ας πούμε, ιδιαίτερη. Ένα διάστημα ήταν στην Κέρκυρα που ήμουνα κι εγώ. Αλλά ήμασταν σε διαφορετικές ακτίνες. Μετά το ξανασυνάντησα στη Λάρισα, από όπου μάλλον αποφυλακίστηκε,
από αποφυλακίστηκε
του Λάρισα. Είχαμε μια κουβέντα εκεί, εγώ ο Παπαχρόνης και ο Κατσούλης από τους σατανιστές. Βασικά αυτοί οι δύο αντιμάχονταν ποιος παίρνει τα περισσότερα γράμματα από
θαυμάστριες
από τον έξω κόσμο, ας πούμε.
Νομίζω ο Κατσούλης πρέπει να παίρνει πιο πολύ.
Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, δεν βγάλανε τα τσουβάλια με τα γράμματα. Αντικειμενικά δεν μπορώ να πω ποιος έπαιρνε τα πιο πολλά. Εν πάση περιπτώσει, οι γυναίκες είναι ένας μυστήριος κόσμος.
Θα πούμε, θα κάνουμε μετά ξεχωριστό κεφάλαιο πριν κλείσουμε για τις γυναίκες και τα αισθηματικά. Θέλω να μιλήσουμε και για άλλες προσωπικότητες γνωστές που είδες εκεί. Μου είχες πει το Φραντζή.
Το Φραντζή, ναι.
Ο οποίος είχε τεμαχίσει τη σύζυγό του, την είχε πετάξει στα σκουπίδια, πολύ ισοβήτης. Πού τον πέτυχε στο Φραντζή και τι τύπος ήταν?
Τον Παναγέτη το Φραντζή τον έχω γνωρίσει από την πρώτη μέρα που προφυλακίστηκε μάλλον στο Κορυδαλό. Είχαμε και κοινωνικές σχέσεις. Είχε έρθει και στα Τρίκαλα κατ' επανάληψη και εγώ είχα πάει σπίτι του, είχα γνωρίσει τους γονείς του. Ένα παιδί όταν έγινε αυτό από μια καλή οικογένεια. Η μητέρα του ήταν πιανίστρια, ο πατέρας του έμπορος, είχε αδέρφια. Όλα normal μέχρι που συνέβη αυτό που συνέβη. Και έπεσε στο τρίπ πώς θα εξαφανίσει το σώμα της κοπέλας.
Εντάξει, αυτό δεν είναι το θέμα μας. Το θέμα μας είναι, συζητούσε για το φωνικό, γιατί τη σκότωσε.
Η θέση του ήταν ότι ήταν ατύχημα. Ο θάνατος της κοπέλας ότι ήταν ατύχημα. Από εκεί και πέρα ξέφυγε η κατάσταση.
Ναι, και μετά σου λέει πανικοβλήθηκα και την τεμάχησε.
Αλλά ήταν η περίπτωση ανθρώπου που μπαίνει για ένα αδίκημα στη φυλακή πολύ βαρύ και βγαίνει και δεν υποτροπιάζει. Δηλαδή καθάρισε. Και μάλιστα ήταν από τους, ενδεχομένως ο πρώτος που βγήκε με εκπαιδευτικές άδειες για να παρακολουθήσει ξανά μαθήματα στο πανεπιστήμιο που ήταν πριν γίνει το έγκλημα.
Πες μου για τον Παπαδόπουλο της εταιρείας δολοφόνου.
Ωραίος, τον Παπαδόπουλο. Με τον Παπαδόπουλο είχαμε βρεθεί κατά επανάληψη εκτός από το Κορυδάλλο και σε άλλες φυλακές και ήταν άνθρωπος με μεγάλη αίσθηση του χιούμορ, πανέξυπνος, αλλά του άρεσε και το φαγητό επίσης. Τώρα, δεν νομίζω να είχε βάψει τα χέρια του μέμα ο ίδιος για τα αυτά που κατηγορήθηκε η ομάδα δηλαδή. Δεν ήταν τέτοιος τύπος. Ενδεχομένως υπήρχαν κάποιοι άλλοι που κάνανε τη σκληρή δουλειά που λέμε. Βασικά είχα γνωρίσει τους μισούς από αυτή την ομάδα και επιδίωκε και να αποδράσει κατά καιρούς ο Χρήστος. Αλλά ήταν άτυχος. Δεν τέριαξε κάτι να είναι μαζί. Εκτός από την περίπτωση της Πάτρας που ήταν εκεί πέρα όταν έγινε η ομαδική απόδραση της Πάτρας. Το είχαμε συζητήσει, να του λέω, στον δεξί ήταν γεμάτος, παχύς.
Ναι, ήταν ευτραφής.
Λέω, α, βρεθούμε έξω. Αν χρειαστεί να τρέξεις, τι θα κάνεις να πούμε. Κάνει λίγη προπόνηση, να δυνατήσει μερικά κιλά, για να μπορέσει να πετύχεις αυτό το σκοπό να πούμε. Τον νίκαγε όμως η λεμαργία του. Και δεν το, στο τέλος λέει, άστο. Ευτυχώς, γιατί αν ερχόταν μαζί, εμείς τελικά βγήκαμε από ένα παραθυράκι από την πόρτα του αρχιφυλακίου. Δεν υπήρχε περίπτωση να πέρασε το παραθυράκι, θα σφήνανε στην πόρτα και θα τον τραβάγαμε απέξω. Λοιπόν, ήταν χιουμορίστας. Όποτε θυμάμαι το Χρήστο, θυμάμαι το χιούμορ, ας πούμε. Βγήκε με κάποια άδεια το 2001. Που είχε γίνει η ιστορία με τον Μπάσαρη, αμέσως μετά είχε πάρει άδεια ο Παπαδόπουλος και την κοπάνισε από την άδεια. Τότε περίμενα να πάρω κι εγώ άδεια και επειδή είχαν μεσολαβήσει αυτά, περίμενα πολύ μέχρι να λασκάρουν τα πράγματα για να επανέλθει το κλίμα όπως ήταν πριν, ας πούμε. Και εντάξει, πήρα κι εγώ, αλλά σου λέω, πιέστηκε πολύ η κατάσταση. Ο Χρήστος έχει πεθάνει. Τώρα κάποια τελευταία χρόνια.
Σχετικά πρόσφατα, ναι. Πέτυχες και Πάσαρη στον Κορυδαλό.
Ναι, πέτυχα τον Πάσαρη, αλλά πολύ αποσπασματικά. Δεν έτυχε να βρεθούμε κάπου μαζί. Κάνα δύο φορές σε κάτι μεταγωγά για δικαστήρια, κάτι τέτοιο.
Πρέπει να ήταν σκοτεινός τύπος.
Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω εγώ από προσωπική γνωριμία. Δεν ήταν τόσο μεγάλη γνωριμία να μπορώ να χαρακτηρίσω, ας πούμε.
Έχεις γνωρίσει επίσης και Κοεμτζή. Να θυμίσουμε στους ακροατές που δεν ξέρουν ποιος ήταν ο Κοεμτζής. Ήταν ο άνθρωπος πάνω στον οποίο γράφτηκε η παραγγελιά του Διονύση Σαββόπουλου. Το μακρύ ζεϊμπέτικο του Νίκου, όταν ένα βράδυ για μία παραγγελιά έχει δολοφονήσει έναν αστυνομικό ή δύο, δεν θυμάμαι τώρα.
Τρεις, νομίζω.
Ναι, σε ένα κέντρο έφαγε κόσμο.
Τρεις.
Ναι, έφαγε
και κόσμο. Κάποιους τραυματίες.
Ναι. Όταν βγήκε από τη φυλακή είχε γράψει ένα βιβλίο και το πουλούσε, τον έβλεπα στο μοναστηράκι. Αυτός τι άνθρωπος ήταν?
Ήταν από τις παλιές περιπτώσεις κρατουμένων που είχε περάσει την εποχή της σκληρής φυλακής. Μάλιστα όταν έγινε αυτό το έγκλημα δεν είχε σταματήσει νομικά, ας πούμε, το θέμα της εκτέλεσης,
ναι,
της θανατικής ποινής.
Ναι.
Επειδή είχε δικαστεί πρωτόδικα εις θάνατον, υποθέτω, αναστέλλονταν γιατί μεσολάβησε η αλλαγή του πολιτεύματος μετά τη Χούντα κτλ. Μέχρι που έπαψε να υπάρχει θανατική ποινή και έβγαλε τρεις ισόβιες, ήταν τελικά η ποινή. Λοιπόν, έκατσε πάνω από 20 χρόνια. Με προβλημάτισε γιατί δεν ακούστηκε ποτέ να κάνει κάποια προσπάθεια απόδρασης. Τα είχε καλά με τους συγκρατούμενους, έδινε συμβουλές, ασχολιόταν και αυτός με ζωγραφικές και τέτοια. Ήταν ένας δραστήριος με ψυχή και τα λοιπά. Και ήταν, όταν έγινε η απόδραση από την Πάτρα, ήταν εκεί. Και τελικά αποφυλακίστηκε από την Πάτρα μετά από αυτό το θέμα, αφού δεν εμπλέχτηκε με την απόδραση, ήταν υπέρ του, να πούμε. Πέθανε στο δρόμο που γύρναγε και πούλαγε τα βιβλία, το βιβλίο που είχε γράψει.
Στα χρόνια στον Κορυδαλό είχες καμιά επαφή, μπορούσες να έχεις με Απριλιανούς ή με 17 Νοέμβρη μετά?
Όταν βρέθηκα εγώ στον Κορυδαλό, η μία ακτίνα, η λεγόμενη Α, ήταν κατελημένη από τους χουντικούς. Μιλάμε τώρα, μια ακτίνα ήταν 120 κελιά και τους είχαν παραχωρήσει από 3-4 στον καθένα. Στο ένα είχαν το σαλονάκι τους, στο άλλο είχαν την κουζίνα τους, στο άλλο είχαν την τουαλέτα τους. Και ήταν όλη η ακτίνα για πόσα άτομα ήταν τότε εκεί μέσα αρχικά, δεν θυμάμαι. Μέχρι που ένας-ένας άλλοι υποφυλακιστήκανε, άλλοι πεθάναν κατά τη διάρκεια της κράτησης. Οπότε όταν μείνανε 2-3 στο τέλος, τους μεταφέρανε γιατί υπήρχε θέμα χώρου, είχαν αυξηθεί ο πληθυσμός στη φυλακή, τους μεταφέρανε απέναντι στις γυναικείες που έγινε ένας ειδικός χώρος εκεί πέρα, όπου βρεθήκαν αργότερα και οι μέλη της 17 Νοέμβρη, και αδειάσαν την Α' ακτίνα και μεταφέραν ποινικούς πλέον.
Ναι, οπότε εσείς δεν είχατε επαφή οι κρατούμενοι με αυτούς καθόλου, ούτε με τη 17 Νοέμβρη?
Όχι, και η 17 Νοέμβρη αρχικά ήταν σε ειδικούς χώρους που είχαν φτιάξει στον Κορυδαλό, στο κανονικά συγκρότημα του Κορυδαλού, και απέναντι στις γυναικείες του Κορυδαλού. Κάνανε κάποιες μεταφορές από εδώ και από εκεί ανάλογα τι θέλανε να πετύχουν. Έχω συναντήσει τον Χριστόδουλο Ξηρό, τον οποίο τον είχαν φέρει από τα Διαβατά, που ήταν μετά από εκείνη την απόδραση.
Δεν είχε γυρίσει από μία άδεια.
Την άδεια που τον συλλάβανε. Τον είχαν φέρει για δικαστήριο για αυτό το θέμα και τον είχαν στο ψυχιατρίο σε διπλανό κελί από αυτό που ήμουν εγώ. Και επειδή πάντα ήθελα να βρεθώ να συζητήσω με κάποιον από αυτούς, τα λέγαμε. Σίγουρα δεν είναι τύπος που παρουσιάζανε τα μέσα ενημέρωσης έτσι λίγο σαν όχι πολύ εγκεφαλικό, σαν με το μπουζουκάκι του και καλά και τούτα και τα άλλα. Μιλάμε για πολύ έξυπνο άνθρωπο, ενημερωμένο πολιτικά, έπιανε και το χέρι του, να πούμε, έκανε, ασχολιόταν και αυτός καλλιτεχνικά όσο του αφήνανε διάφορα υλικά μέσα και έφτιαχνε κάτι πολύ ωραία πράγματα. Τον ρώτησα διάφορα πράγματα, συζητήσαμε διάφορα πράγματα για το πώς κατέληξε έτσι το θέμα της 17 Νοέμβρη να τους μαζεύουν έναν ένα με τις αγιονάρες. Τέλος πάντων, σίγουρα μου έλεγε αυτά που ήθελε να μου πει, αλλά και εγώ καταλάβαινα και αυτά που ήθελε να μου πει και αυτά που δεν ήθελε να μου πει.
Πάμε στην άλλη φίρμα, Βαγγέλης Ροχάμης.
Τον είχα συναντήσει και εκεί στο χωριό του πριν κάποια χρόνια, γιατί ένα διάστημα οι δικοί μου είχαν φτιάξει σπίτι εκεί στην Ερέτρια και είχε κάνει μια καντίνα εκεί, είχε μια μηχανή, είχε και μια ωραία κοπέλα και ήταν μια χαρά, αποφυλακισμένος βέβαια. Και τον είδα και πρόσφατα στην τηλεόραση κάπου. Εντάξει, είναι 10 χρόνια μεγαλύτερος από μένα. Και αυτός από ένα σημείο και μετά απεσήρθη. Θεώρησε ότι ο άνθρωπος μέχρι ένα σημείο είναι όλα αυτά, από εκεί και πέρα να ζήσει ήσυχα τη ζωή του.
Πολλοί σε χαρακτηρίζουν μέντορα των αδελφών Παλαιοκώστα, ότι τους έβγαλες στο κλαρί, τους δίδαξες κλπ. Το δέχεσαι αυτό?
ο Νίκος ήταν πάνω κάτω σε εμπειρίες σαν και εμένα. Αυτός ήταν πιο αυθόρμητος, εγώ ήμουν πιο οργανωτικός. Αυτή ήταν η διαφορά μας στην ουσία. Ο Βασίλης δεν είχε εμπλακεί με την παρανομία όταν γνωριστήκαμε. Σε κάποια φάση που ο αδερφός του ήταν ήδη μέσα, εγώ είχα αποδράσει. Δεύτερη, τρίτη φορά δεν θυμάμαι όταν τον συνάντησα και βρεθήκαμε κάπου εδώ στην Αθήνα για να μιλήσουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον αδερφό του για να την κοπανίσει, ο οποίος ήταν τότε στη Λάρισα. Του λέω, Βασίλη, θες να εμπλακείς με την παρανομία, θες να ακούσεις και τα υπέρ και τα κατά, να πούμε. Και άρχισα να το εξηγώ ποια είναι τα υπέρ και τα κατά κατά τη δική μου τη γνώση. Και λέει, ναι, όταν τα άκουσε, λέει, δεν έχω πρόβλημα, είμαι ο άνθρωπός σας, είπε. Λέω, άμα είναι έτσι, πάμε παρακάτω. Τι γνώση έχεις από αυτό, τι γνώση έχεις από εκείνο, από οδήγηση, από όπλα, από τούτα, από τ' άλλα, πάμε να κάνουμε μαθήματα. Πιάσαμε τα βουνά και τα λαγκάδια, τρέχαμε στους χωματόδρομους, αλλάζαμε αυτοκίνητα, κάναμε ασκήσεις με τα όπλα. Όταν βρέθηκε σε ένα ικανοποιητικό σημείο, προχωρήσαμε στην πράξη.
Ποιος ήταν μεγαλύτερο ταλέντο, ο Βασίλης ή ο Νίκος?
Θέμα ταλέντου, υποθέτω ότι ο Βασίλης, από τη στιγμή που υπήρχαν και εγώ και ο αδερφός του, που μεταδίδαμε τις εμπειρίες, βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση απέναντί μας και απορρόφησε αυτά που του μεταδώσαμε και πήγε παραπέρα. Όταν έχεις κάποιον να σου μεταδώσει μια γνώση, γλιτώνεις πολλά σκαλοπάτια που θα κάνεις πολλά λάθη ενδεχομένως.
Όταν είδες το κόλπο της απόδρασης με το ελικόπτερο, πες ειλικρινά τι σκέφτηκες? Είπες μπράβο Μπαγάσας, τι έκανε? Είπες αν θα μπορούσες να το έχεις σκεφτεί εσύ, τι σκέφτηκες όταν το είδες?
Ναι, το είχα σκεφτεί προπολού, ας πούμε, αλλά το να, άλλο το να το σκεφτείς και άλλο να το οργανώσεις και να το εκτελέσεις. Γιατί ένα τέτοιο μέσο προϋποθέτει να έχεις ανθρώπους και χρήματα έξω από τη φυλακή και πληροφόρηση για το πώς πρέπει να γίνει, πώς είναι τα πράγματα, πώς πρέπει να γίνει η διαδικασία κτλ. Ο Βασίλης είχε και τα χρήματα και γνωριμίες απ' έξω. Και υπήρχαν και γνωριμίες από το μέσο του άλλου συγκρατούμενου που φύγανε μαζί. Εν πάση περιπτώσει, είχε και εκείνο τις γνωριμίες του. Και μπορέσανε και πτήσανε αυτό το θέμα. Γιατί από τη στιγμή που δεν είχε προηγηθεί και κάτι παρόμοιο στις ελληνικές φυλακές, για πρώτη φορά εύκολο ήταν να γίνει πράξη. Γιατί οι σκοποί, όπως λέγανε μετά, νομίζανε ότι είναι κάποιος ανώτερος, ξέρω εγώ, του Υπουργείου, οποιοδήποτε που ερχόταν με το ελικόπτερο να προσγειωθεί στο προάβλιο. Τι να περιμένεις από εκεί και πέρα. Η δεύτερη ήταν ακόμα καλύτερη, γιατί έκανε την ανατροπή. Ήταν κάτι που δεν περιμέναν ότι θα ξαναγίνει από τους ίδιους ανθρώπους.
Και μετά βάλαν πλέγμα στον Κορυδαλό, νομίζω.
Και όχι μόνο στον Κορυδαλό. Βάλανε πλέγμα σε αρκετές φυλακές που ήταν έτσι, που είχαν σκληρούς και βαρυπινίτες κρατούμενους, όπως και στη Λάρισα που ήταν ο βλαστός που επίσης πήγε ελικόπτερο να τον πάρει, αλλά μπλοκαρίστηκε αυτός στα σύρματα που είχαν βάλει πάνω του προάβλιο και ξανά πέσε μέσα.
Αυτή την καινούργια γενιά παρανόμων, ας πούμε Στεφανάκο, γνώρισες?
Όχι, όχι. Είναι μια μεγάλη... Όχι, θα το έλεγα μεγάλη. Είναι μια μερίδα κρατουμένων που έχει να κάνει με μια άλλου είδους παρανομία που δεν έχω εμπλακεί εγώ. Αυτά μαγαζιά με τα...
Γυναίκες, ναρκωτικά.
Ναι, με διάφορα τέτοια θέματα. Που είναι ένα συνεχές παρεδώσε και με μεγάλο ρίσκο. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός, ο ένας να ελέγξει μια περιοχή, ο άλλος να ελέγξει άλλη περιοχή, ο άλλος να γίνει αρχηγός όλων των περιοχών και γίνεται ένα αλληλοφάγωμα συνεχές, ας πούμε.
Γυναίκες και φυλακή. Είπες πριν για τον Παπαχρόνη και τον Κατσούλη που έπαιρναν επιστολές από γυναίκες. Εσύ όταν άρχισες να γίνεσαι πια γνωστός, έπαιρνες επιστολές?
Όχι. Εγώ μετά το βιβλίο, μετά την κυκλοφορία του βιβλίου, εμφανίστηκαν κάποιες θαυμάστριες, να το πω, και επικοινώνησαν μαζί μου κατά καιρούς. Ενδεχομένως ήταν άλλο το είδος των γυναικών που επικοινωνούσαν με μένα και άλλο το είδος που επικοινωνούσαν με αυτούς που είπαμε πριν. Ναι, είναι. Κάποιες φαντασιώσεις λειτουργούν κατά διαφορετικό τρόπο.
Πώς λειτουργεί μια σχέση όταν ο ένας είναι στη φυλακή και ο άλλος είναι έξω? Μπορεί να αντέξει μια τέτοια σχέση, λειτουργεί?
Πρέπει να είναι και από τις δυο μεριές δυνατοί οι χαρακτήρες, γιατί ο χρόνος, είπαμε, είναι μια φθοροποιός δύναμη πάνω στη ψυχή και στο συναίσθημα και αυτού που είναι μέσα και αυτού που είναι έξω. Έχουν διαλυθεί οικογένειες με παιδιά, με σχέσεις ετών και τα λοιπά, από το θέμα της φυλάκισης του ενός από το ζευγάρι, και που να υπήρχε και καλή θέληση και από τις δύο μεριές πολλά χρόνια, ειδικά σε ποινές ισόβιες και τα λοιπά, είναι πολλά τα χρόνια. Και ειδικά παλιότερα που δεν υπήρχαν αυτό που λέμε οι άδειες, έτσι. Λοιπόν, ανάλογα τις συνθήκες. Τώρα, αυτού ξεκίνησαν και οι άδειες λοιπόν κατά το 90, ενδεχομένως κάποιες τέτοιες σχέσεις μπορούν να κρατηθούν λίγο πιο εύκολα, γιατί μετά από ένα χρονικό διάστημα δικαστεί κάποιος, π.χ. 5 χρόνια, στα 2 χρόνια θα βγει με άδεια, να μην σου πω και νωρίτερα. Οπότε κάτι γίνεται, μπορεί να κρατηθεί μια σχέση, κάτι μπορεί να γίνει.
Εσύ τη γυναίκα σου τη γνώρισες ενώ ήσουν μέσα έξω, το κρατήσατε, πώς πήγε?
Ναι, με την Όλγα που είμαστε τώρα από το 2001, είχε διαβάσει μια συνέντευξη που είχα δώσει στην πρώτη άδεια που είχα βγει τότε από τον Κορυδαλό στην ελευθεροτυπία, στο έψιλον της ελευθεροτυπίας, και είχε επηρεαστεί από μια φράση βασικά και επικοινώνησε ότι όλο το χρήμα του κόσμου δεν αντικαθιστά το να μπορείς να πιάσεις το χέρι του ανθρώπου που σε ενδιαφέρει.
Ναι, είναι σωστό. Να σου πω, το Πεταλούδα τον έχεις δει την ταινία? Γιατί σε έχουν πει Πεταλούδα.
Δεν έχω δει το Πεταλούδα. Κατά επανάληψη έχω αναφέρει ότι μια μεγάλη επιρροή που είχε να κάνει με το βαθύ αυτό συνέστημα της ελευθερίας που έχω είχε προκύψει από την ανάγνωση του βιβλίου του Πεταλούδα όταν ήμουν 12 χρονών, το οποίο το είχε πάρει ένας ξάδερφος που φιλοξενούσαμε στο σπίτι τότε και σπούδαζε στο Πολυτεχνείο, και το διάβασα κι εγώ συμπτωματικά. Αυτά που λέμε οι πρώτες εμπειρίες σε κάποια πράγματα σε καθορίζουν. Και αυτό είχε δουλέψει μέσα μου υπογείως και βγήκε κάποια στιγμή όταν δημιουργήθηκαν οι συνθήκες.
Δηλαδή, αν δεν είχες διαβάσει τον Πεταλούδα, μπορεί η ζωή σου να έχει πάρει άλλο δρόμο?
Όχι, απαραίτητα. Δεν ήταν μόνο ο Πεταλούδας. Ο Πεταλούδας είχε να κάνει σε σχέση με την ελευθερία και την απόδραση από τη φυλακή. Γιατί ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν μια αληθινή ιστορία,
βέβαια,
αυτό το βιβλίο, σαν το δικό μου ας πούμε, κατ' επανάληψη και με κάθε τρόπο και μέσον προσπαθούσε να βρεθεί στην ελευθερία.
Καλά, και αυτός πέρασε πολύ πιο άσχημα από σένα, έτσι, από οποιοδήποτε άλλον. Πιστεύεις ότι επέζησε στο τέλος? Γιατί στο τέλος τον βλέπουμε ότι έχει φτιάξει μια σχεδία και φεύγει στον ωκεανό.
Βέβαια, επέζησε, αφού έβγαλε και δεύτερο βιβλίο, το οποίο δεν το έχω διαβάσει όμως. Έβγαλε και δεύτερο βιβλίο. Βέβαια, παίζει. Μεγάλη ζημιά μου έκανε ο Πεταλούδας, λοιπόν, που λέμε. Το λέω αστεία.
Κώστα Σαμαράς, ευχαριστώ πολύ και καλή τύχη.
Να είσαι καλά. Ευχαριστώ κι εγώ.
Πάντα κάτι ασχήμο παθαίνω. Στου δρόμου την παραξένη ροή προσπάθησα να μάθω τι συμβαίνει. Το έψαξα από εδώ και από εκεί και έβλεπα τον κόσμο να μικραίνει. Ήμουν στη σέλα να ποδά.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.